hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var dedi, nazirlikte hiç değilim. Bir değilim. Burada icra hükümeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmalı. Hər bir şey açıqlanır. Bu heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə belediye hesab verir, nə icra hükümeti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı damurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hükümetin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Çərşənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Azadlıq FM hər bazar ertəsi çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunun dalgalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi. Efirdə də aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Azadlıq FM-in bu buraxılışında biz rəsmi sosial şəbəkələrdə rəsmi məlumatlar belə bir mövzu müzakirəyə çıxartmışıq. Mövzu nədən doğdu? Boston terrorundan sonra rəsmilər ictimaiyyətə xəbər ötürmək üçün Twitteri seçdilər. Elə şahidlər də baş verənləri tweetləyirdilər. Yəni bu sosial şəbəkə vasitəsilə ötürürdülər. Və artıq hər hansı olay baş verəndə də ilkin məlumatlar sosial şəbəkələrdən yayılır. Bəzən isə fərqli olur. Yayılan məlumatlar cəmiyyətdə səs-küyə səbəb olur. Və bu məsələ həm də rəsmilərin ilk məlumatlarını ilk olaraq sosial şəbəkələrdən yayması məsələsində gündəmə gətirir. Və bir çox suallarımız var bu məsələdə. Sosial şəbəkələrdə yayılan qeyri-dəqiq məlumatlar cəmiyyət üçün təhlükə yarada bilərmi və yaxud rəsmilər xəbərləri ilkin olaraq sosial şəbəkələrdən ötürməlidirlərmi? Belə bir suallarla biz bugün müzakirəyə başlayırıq və əziz Azadlıq FM izləyicisi, sən də bizim efirə qoşula bilərsən. SMS yazmaq üçün 057 744 10 17, elektron məktub yazmaq üçün efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az canlı yayma telefonla qoşulmaq mümkündür, 436 77 41. Facebookdan da bizi izləyə bilərsiniz, Azadlıq Radiosunun səhifəsini tapıb və burada siz həm də Web TV vasitəsilə verilişimizə baxa bilərsiniz. Eyni zamanda Facebook hesabınızdan saytımızda gəlib saytımızda öz şərhlərinizi, fikirlərinizi yazmaq imkanınız var. Belə, bu məsələni biz müzakirə eləyəcəyik blogger Hacı Hacılı ilə. Hacı bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul elədiyiniz üçün. Hacı bəy, söhbətimizi ilə oradan başlamaq istəyirəm ki, Azərbaycanda rəsmi orqanlar sosial şəbəkələrin populyarlığından istifadə edirlərmi?
Nominal olaraq var müəyyən səviyyədə, çox az, amma bu yalnız nominaldır. Yəni, məsələn, ölkə başçısının, prezidentin Twitter hesabı da var, Facebook hesabı da var və orada informasiyalar, hansısa informasiyalar əlbəttə ki, paylaşılır. Amma bu çox, yəni, burada interaktivlik demək olar ki, yoxdur. Orada, məsələn, xırda bir tənqidi şərh yazılırsa belə, o həmən istifadəçisi həmən an həm şərhi pozulur, həm özü blok edilir, ban edilir. Və əks əlaqə yoxdur. Yəni sosial şəbəkələr new mediadır, yeni mediadır və burada onların fərqləndirici cəhəti odur ki, onlar əks əlaqəyə əsaslanır. Yəni sən artıq özün xəbərə təsir edə bilirsən, sən özün sual verə bilirsən və sən cavab almalısan. Yəni bu mexanizm, çünki o olmasa ənənəvi media zaten informasiyanı kifayət qədər çatdırır və daha da effektiv çatdırır. Televiziya, radio əks əlaqə olmadan çatdırır. Amma new media sosial şəbəkələrdə əsas onların cəlb ediciliyi və ümumiyyətlə xüsusiyyəti, fərqləndirici xüsusiyyəti odur ki, orada əks əlaqə var. Oxucu özü də iştirakçı olur, özü də polemika yaranır, yəni iştirak edir bu məsələdə, məsələnin müzakirəsində. Əks əlaqə yoxdur. Yəni bizim rəsmi belə deyək də rəsmilər başda ölkə başçısı olmaqla yəni bu sosial mediadan da, new mediadan da elə ənənəvi sovet mediası kimi necə ki öyrəşiblər hər bir sahədə, burada da o cür istifadə edirlər. Yəni ona da elə yanaşır.
Amma necə bilirsiniz, bu günün tələbi buna çağırır mı?
Əlbəttə
yəni var mı?
Əlbəttə ki deyil, amma yəni
günün tələbi mən deyəndə mən sosial şəbəkə vasitəsi. Yəni media hər zaman vasitəçi rolunu oynayır xəbərləri ictimaiyyətə çatdırmaq üçün. Yəni necə bilirsiniz, məsəl üçün prezident aparatının yaydığı bir xəbər yaxud Daxili İşlər Nazirinin yaydığı bir xəbər daha tez çatdırar xəbəri ictimaiyyətə, yoxsa bir media qurumları?
Bilirsiniz necədir? Əslində bir ilk baxışdan adama belə gəlir ki, televiziya və radio daha çox, daha böyük kütləni əhatə eləyir və onların xəbəri çatdırması, hətta bir tərəfli çatdırması belə daha effektiv ola bilər. Amma bu yəni o qədər də ilk görünüşdən göründüyü kimi deyil. Çünki sosial mediada xəbərin süzülməsi baş verir. Xüsusən bizim ölkə kimi ölkədə rəsmi xəbərlərə inam o qədər də yüksək deyil. Məsələn, hər hansı bir tutaq ki, bir hadisə baş verir. Deyək ki, xoşa gəlməz bir hadisə. Tutaq ki, metroda deyək ki, bir qəza baş verib, ya nəsə bir belə bir şey olub və onu deyək ki, televiziya, radio, bu elektron, ənənəvi elektron informasiya vasitələri işıqlandırır və xəbər kimi çatdırır. İnsanlar təbii ki, hələ də var o, inanırlar, amma insanlar internetdə artıq belə bir şey yaranıb ki, belə bir tendensiya yaranıb ki, internetdən gələn məlumatı daha etibarlı sayırlar. İnsanlar deyir, ha, internetdə də yazmışdı. Ha, o onu da inanmaq olar. Çünki ənənəvi mediaya
amma
olsun.
Amma bəzən internetdə o qədər də dəqiq məlumatlar bəli, yayılmır.
Bəli, elə risklər var, amma onunla belə stereotip artıq formalaşıb ki, internetdən gələn xəbərlərə insanlar daha çox inanır.
Məsələn, bu yaxınlarda olmuşdu, Associated Press-in Twitter hesabına girib yazmışdılar, Ağ Evdə partlayış baş verib, hətta kifayət qədər birjalar səhmlərə təsir göstərmişdi belə bir xəbər.
Bəli, bəli, bəli. Yəni, əlbəttə, risklər var, bu həm hacking
yəni,
ola bilər.
Yəni, bu zaman bu riskləri göz altına alaraq ictimaiyyəti, yəni xəbərlərə adekvat reaksiya verməsi hansı problemlər olur?
Burada bir fərq qoymaq lazımdır da. Yəni dünya və Azərbaycan biz həmişə biraz özəli yaxı. Yəni Azərbaycanda mən ümumi yaranan o tendensiyadan, insanların informasiya onun çatdırılma yolu və onun etibarlılığından Azərbaycanda söhbət ediriksə, bunun biraz özəllikləri var. Mən də dediyim odur ki, Azərbaycanda belədir. Belə bir tendensiya yaranıb, belə bir stereotip yaranıb ki, internetdədirsə, internetdən gəlibsə, ha bu deməli düzdür. Çünki orada informasiyanın düzlüyü, etibarlı informasiyanın faizi daha çox olduğuna görə insanlarda belə bir stereotip yaranıb. Amma əslində əlbəttə ki, internetdə insanları aldatmaq daha asandır. Amma bizim də televiziyalar CNN, BBC olmadığı üçün və bunun da hamısının fərqində olduğu üçün insanlar internetə daha çox inanmağa meyillidirlər. Və təbii ki, bunun da öz riskləri var. Orada da bu cür şeylər, spamlar, nə bilim, hacker fəaliyyəti nəticəsində yaranan parazit reklamlar və yaxud belə dezinformativ bir şeylər ola bilər. Təbii
Hayır,
onlar
və riski Hacı daha Bey, çox. Biz əsasən fokuslanmışıq rəsmilərin sosial şəbəkələrdən istifadə məsələsini müzakirə etməyə və Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Orxan Mansurzadə indi telefon xəttindədir. Orxan bəy, xoş gördük.
Bəli, buyurun.
Orxan bəy, siz necə bilirsiniz? Bir nazirlik olaraq onun mətbuat xidmətinin məlumatları saytda öz əksini tapır. Bəs sosial şəbəkələrdə necə? Bu məlumatlar yayılmalıdırmı?
Sadəcə xan, əvvəlcə demək istəyirəm, yəni bizim Daxili İşlər Nazirliyi olaraq bütün kimlərlə, o cümlədən də elektron kimlərlə yəni münasibətlərimiz o qədər sıxdı və o qədər belə işgüzar, nətər deyim, belə gündəlik olaraq çox belə geniş profillə məkdaşlığımız mövcuddur ki, yəni bizim artıq belə deyək, o həmin məlumatları, yəni bizim deyək, bir nazirlik olaraq, yəni ictimaiyyətə bildirmək istədiyimiz, açıqlamaq istədiyimiz o məlumatların demək olar ki, hamısını biz həmin kimlər vasitəsilə belə deyək, dağıdırıq və bunu ictimaiyyəti mal edirik. Ona görə bizim, yəni, belə deyək, həmin məlumatları təzədən, məsələn, sosial şəbəkələrdə yerləşdirməyə elə bir ehtiyac yaranmır.
Orxan bəy, ümumiyyətlə Twitter yəqin ki, yəni Facebook səhifəniz var, nə Twitter səhifəniz, eləmi? Mən tapmadım, amma bəlkə var.
Mənim Facebook səhifəm var. Sadəcə...
Yox, nazirlik olaraq.
Yox, nazirlik olaraq, olaraq yenə deyirəm, bizim... Yenə deyirəm, çox belə dövlət qurumları arasında həmişə seçilən bizim web saytımız və internet səhifəmiz var və mənə elə gəlir ki, yəni demək olar ki, yenə deyirəm, bizim ictimaiyyətə açıqlamalı olduğumuz və açıqlamaq istədiyimiz bütün informasiyalar ani olaraq orada yerləşdirilir. Yəni ümumiyyətlə biz nazirlik olaraq belə deyək ki, həmişə qabaqlı müasir texnologiyaların vasitəsində və imkanlarından çox geniş istifadə edən bir nazirlik. Yəni, bunu bizim yəni, mövcud olan texniki vasitələrimiz yəni, sübut edir ki, yəni, biz nazir olaraq həmişə yeniliyə can atan bir qurum olmuşuq və bugünkü fəaliyyətimizə də bunu göstərir və mətbuat xidməti də olaraq biz internetin yəni, verdiyi imkanlardan geniş istifadə edirik və hər gün yenilən saytımız, yəni gündəlik olaraq Respublikada baş verən polis əməkdaşlar tərəfindən görülən tədbirlər barədə, yəni və Daxili İşlər Nazirliyi rəhbərliyi səviyyəsində olan qəbullardır, görüşlərdir, kollegi materiallardır. Bunlar gündəlik olaraq bizim daim yenilənən saytımızda mütəmadi olaraq yenilənir və deyim ki, sosial şəbəkələrdə də, yəni bu sosial şəbəkələr və informasiya saytları və internet portallar arasında münasibətlər o qədər də sıx belə çulğaşıb ki, artıq deyək ki, sizin dediyiniz o sosial şəbəkələrdə olan informasiyalar ani olaraq belə deyək, informasiya portallarına, saytlara, agentliklərə sıxırır. Və belə deyək ki, bu artıq hamının malı olur.
Aydın da. Orxan bəy, sizin onda belə başa düşürəm ki, rayon və şəhər polis idarələrinin də Facebook səhifəsi ayrıca yoxdur. Və yaxud Twitter, sosial şəbək.
Hər halda buna indirikdə mən elə gəlir ki, yenə deyirəm, bizim informasiya deyək ki, ötürmək yaxud ictimaiyyətə verəcəyimiz informasiyanı biz kifayət qədər
ötürürsünüz.
Yenə deyirəm ki, onu çatdırırıq. Ona görə bizim
bir sizə nəyə soruşmaq istəyirəm?
İmkanlarını istifadə etməyə belə bir nəzər deyim, ehtiyac yaranmayıb hələ ki.
Mən nəyə soruşmaq istəyirəm Orxan bəy? Məsələn, ABŞ-ın Cənubi Karolina ştatının polisi belə bir təcrübəni sınaqdan keçirtmişdi. Bir itkin atılmış uşaq olmuşdu. Onun atılmış uşağı da öz Facebook səhifəsində məlumatlar yerləşdirib uşağın valideynlərinin tapılmasından kömək etməyə xahiş etmişdi və sosial media vasitəsilə tapmışdı. Məsələn, Boston polisi də bu terror hadisəsindən sonra öz Twitter səhifəsində belə məlumatlar, suallar verir öz sakinlərinə yönəlik ki, məsələn, terror hadisəsindən sonra hansısa bir əşya orada buraxıbsınızmı, əşyanız qalıbmı deyə belə yəni bir interaktiv əlaqə məsələsi burada artıq gəlir. Yəni mediasız bir əlaqə.
Yox, mən yenə də o fikirdə qalıram ki, yenə deyirəm ki, biz sizin dediniz o sosial şəbəkələrdə görünən və yaxud hər hansı bir aktiv oxucunun belə deyək ki, sosial şəbəkəyə çıxardığı istənilən informasiya ani olaraq bütün saytlara və yaxud belə deyək ki, portallara dağıdılır. Yani ona göre yani böyle bir xüsusi böyle bir önem verilsin ki bu Facebook'a veya Twitter'da geçsin, yine deyirəm bizde böyle bir problem yok.
Orhan Bey teşekkür ederim. Sizin sualınız var idi Hacı Bey?
Yok yani ben təcrübəli işim yok. Normal.
Aha, teşekkür ederim. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Orhan Mansurzadə idi bizə qoşulmuşdu. Əziz Azadlıq FM izləyicisi, sən də bizə qoşul. 057-744-1017-yə SMS yazmaq imkanı var. Elektron məktub yazmaq üçün Efir Ətşərəsi Azadlıq Radiosu nöqta canlı yayma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefonumuz açıqdır və bizi Facebookda da izləyə bilərsiniz. Facebook hesabınızdan saytımız Azadlıq Radiosu nöqtaza gəlib mesajlarınızı bizə buraxarsınız. Bizə mesajlar gəlib, mən bir neçə mesajı oxumaq istəyirəm. Fikrət Təhməzov yazır, hal-hazırda kütlə TV radiodan öncə hansısa informasiyanı Facebook ya Twitter sosial şəbəkələrindən alır. Bu sadəcə təkmilin nəticəsidir, dövrə uyğunlaşma bunu tələb edir. Amma bunun mənfi nəticəsi də var. Radio və ya TV-də hansısa hadisə araşdırılaraq yayımlanırsa, sosial şəbəkələrdə bunu az-az görürük. Elçin Həsənov yazır, məncə sosial şəbəkələrdə yayılan qeyri-dəqiq məlumatlar cəmiyyət üçün təhlükə yarada bilməz. Çünki mən özümdə başda olmaqla dəfələrlə Sumqayıtdakı, Bakıdakı problemləri öz statusumda paylaşsam da, hakimiyyətdə olan rəsmilər bu xəbərləri vecilərinə almayıblar.
Yer gəlmişkən bu çox yəni o qədər də doğru fikir deyil ki, ənənəvi mediada, televiziyada, radioda yayılmış informasiyalar tam dəqiq olur, amma sosial şəbəkələrdə olanlar yalan da ola bilər. Yalan faizi hər ikisində ola bilər və bizim halda Azərbaycan nümunəsində televiziyadan, radiodan yayılan yalanların faizi daha çoxdur, nəinki sosial mediada. Sosial mediada, sosial şəbəkələrdə, new mediada yayılan yalan məlumatların xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar çox tez ifşa olunur və onlar tezliklə informasiya bolluğu və informasiya mübadiləsi və interaktivliyi o qədər elə səviyyədədir ki, yalan informasiya tez bir zamanda ifşa olunur, digər mənbələrlə təsdiqlənmir, onun ona əks doğrunu göstərən mənbələr ortaya qoyulur və informasiya təmizlənir və doğru qısa müddətdə özə çıxır. Ənənəvi mediada bu yoxdur. Ənənəvi mediada bir nəfər gəlir oturur orada, prezidentin göstərişi ilə, təbii ki, hər şey onun göstərişi ilə olur. No, təhlükəsizlik xidmətinin bir əməkdaşı və yaxud zəng eləyirlər, belə bir şey var. Zəng eləyirlər ki, nəyə məsləhətdir, nəyə məsləhət deyil, verək və ora heç bir təsir imkanı yoxdur. Və orada informasiya təmizlənmir. Yəni siyasi baxımdan nə vacibdir vermək, o verilir. Yəni o baxımdan və ona görə də insanlarda, zətn ona görə də bu insanlarda o stereotip yaranır. İnternetdən gəlirsə informasiya daha dəqiqdir.
Amma Orxan Mansurzadə onu bildirdi ki, onlar o qədər də ehtiyac görmürlər, çünki ötürdükləri xəbərlər
normaldır, daha çox... normaldır. Yox, ona görə yox. Ona görə ki, yəni onlar hələ də, yəni new mediaya yalnız bir televiziya, bir rupor kimi baxırlar. Yəni deyirik, biz deyirik. Yəni biz eşitmirik, biz ancaq deyirik və təbii ki də elə bir şəraitdə də nə istəyirlər onu deyirlər. Rəsmi açıqlamalar həmişə heç vaxt yəni tam obyektiv olmur. Təbii ki hər bir qurum müəyyən öz maraqlarına uyğun olaraq informasiya verir. Onun informasiya dəqiqləşdirmək o jurnalistin boynuna düşür. Rəsmi və orada press release o mənbələrdən sadəcə biridir.
Yəni söhbət təkcə press release-lərdən yox. Məsələn mən dediyim kimi elə məsələlər var ki, hətta mediada o xəbəri yayımlanmır, amma
bəli, yəni mənim üçün təəccüblü, Azərbaycanda təəccüblü deyil ki, niyə görə Daxili İşlər Nazirliyinin Twitter və Facebook-da hesabı yoxdur. Əslində bu çox, yəni çox, yəni qeyri normal haldır. Daxili İşlər Nazirliyi kimi bir orqan, hansı ki bilavasitə cəmiyyətlə işləyir, onun sosial şəbəkələrdə hesabının olmaması bu normal bir şey deyil. Amma Azərbaycan üçün normaldır təbii.
Aha. Tələbə qəbul dövlət komissiyasından mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Nağızadə indi telefon xəttindədir. Elnur, həmin bu komissiyanın fəaliyyəti, onların işi də tez-tez ictimaiyyətlə, yəni onların maraqları olur, müəyyən sualları olur hər zaman. Nur bəy, salam.
Salam, Ərvatın, xeyir olsun.
Nur bəy, siz söhbətimizin bir hissəsini izləyə bildiniz. Siz sosial şəbəkələrdən, sosial şəbəkələrdən necə istifadə edə bilirsiniz öz xəbərlərinizi yaymaqda və yaxud buna lüzum görürsünüzmü?
Təbii ki, biz Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının artıq 2 ilə yaxındır ki, həm Twitterdə, həm də Facebookda hesabı var və bizim internetdə, bizim özümüzün rəsmi internet saytımıza yerləşdirdiyimiz informasiyalar paralel olarak sosyal şebekeler vasitəsilə de yayılır. Və hətta biz orada şərt bölməsini də açıq saxlamışıq və hesab edirik ki, bəzən bu müzakirələr olduqca faydalı olur əks əlaqə üçün, ictimaiyyətlə əks əlaqə üçün, abituriyentlərlə, onların valideynləri ilə.
Bu səhifədir, yoxsa qrupdur?
Üzr istəyirəm, eşitmədim.
Səhifədir, yoxsa qrupdur sizin?
Bu səhifədir, səhifədir, amma bizim xəbərlərdə hər hansı bir qoyduğumuz informasiya münasibət şərh yazmaq mümkündür.
Aha, ümumiyyətlə, əsasən, yalnız media açıqladığınız xəbərləri mi ötürürsünüz, yoxsa elə spesifik sizin fəaliyyətinizlə bağlı xəbərlər var ki, məsələn, media o qədər diqqət yetirmir xəbərləmək üçün, yaymaq üçün. Amma siz istəyirsiniz ki, amma sizin auditoriya, yəni abituriyent auditoriyası bu məlumatdan xəbər olsun.
Yox, bu sırf yalnız mediaya yayılan informasiyalar olmuş. Çox doğru deyirsiniz ki, bəzən bizim elə informasiyalar olur ki, mətbuat bunu maraqlı məlumat hesab edib yaymır. Amma bu abituriyentlər üçün olduqca faydalı və əhəmiyyətlidir. Elə informasiyaları biz müsəkkə ayırıq həmin səhifələr vasitəsilə.
Nəticə necədir?
Nəticə çox yaxşıdır. Bilirsiniz, biz hesab, tələbə qabcılığı dövlət komissiyası belə hesab edir ki, əgər nə qədər çox informasiya verirsənsə, nə qədər çox məlumat verirsənsə, bu işin xeyri nədir, nə mənada? Bizə birbaşa fiziki formada müraciət edənlərin əvvəla sayı azalır. O informasiya ki, zəruridir ictimaiyyət üçün, bu onlara vaxtlarına və enerjilərinə qənaət imkanı yaradır. Bilirsiniz, yəni onlar internetlə çox rahat bir şəkildə həmin informasiyanı əldə edə bilirlərsə, biz sizin də artıq mobil telefonlarla da hamı, təbii hamı yox, amma kifayət qədər aktiv insanlar, xüsusilə gənclər bu sosial şəbəkələrə daha çox olurlar, nəinki deyək, hansısa bir informasiya portalının xəbər saytına baxır və yaxud elə dövlət orqanının xəbər saytına, rəsmi saytına girir, oradakı məlumatlar oxuyur. Bu mənada olduqca faydalıdır və bəzən bizə olan müraciətlərdən də biz bunun fərqinə varırıq. Sualın informasiya mənbəyini göstərərkən onlar bizim sosial şəbəkədəki hesabımıza istinad edirlər. Bilirlər ki, məsələn, mən bu informasiyanı oradan əldə etmişdim. Bununla bağlı bax belə bir məsələ var və s.
Çox doğru yanaşmadı yer gəlmişkən. Mən bir dənə icazənizlə bir əlavə edim ki, TGDK bu baxımdan həmişə seçilib və həm New Media'dan öncə də o abituriyent jurnalları vasitəsilə o ictimaiyyətlə əlaqə TGDK-da həmişə yaxşı səviyyədə. Bunu müstəqil bununla məşğul olan ekspertlər də deyir və bir neçə dəfə mən bilən o müsahibələrdə də qalib gəlmişdi TGDK-nın saytı. Bu baxımdan razıyam və yanaşması da çox doğrudur ki, yəni fiziki müraciətlərin sayı da azalır və ümumiyyətlə çox rahatlaşır iş. İnsanlar özləri müəyyən vaxtlarda hətta administrator, köməkçi, könüllü bir sürətdə köməkçi rolunda oynayırlar, informasiyanın çatdırılmasında, onun menecmentində iştirak edirlər. Bu baxımdan, yəni, düz deyək.
Bir əlavəm də var. Bəzən hansısa ictimaiyyət üçün hansısa, məsələn, biz informasiya yayırıq, hansısa məsələ ilə bağlı məlumat veririk. Bəzən o informasiyanın özündə də boşluq ola bilər. Sualım, bu hissəni biz verməyi unutmuşuq və ya bu zərurətdir. Praktikada bu daha lazım olur. Belə halda biz o sosial şəbəkələrdə olan müraciətlərdən biz onu müəyyənləşdirə bilirik. Yəni, bu cəhətdən də bizim üçün olur.
Yəni, daha detallı sizə suallar verə bilirlər.
Bəli, bəli. Yəni, bilirsiniz, hansısa bir informasiya verəndə praktikada o informasiyada hansısa bir boşluğun olduğunu biz həmin müzakirələrdən və ya həmin müraciətlərdən müəyyənləşdirə bilirik. Bu, bizə bu baxımdan əlavə imkanlar yaradır.
Bəs ümumiyyətlə, virtual olaraq görüş keçirtmək, abituriyentlərin suallarını cavablandırmaq, belə hallar interaktiv əlaqələriniz olur mu məhz bu cür? Yəni, hansısa rəsmi olaraq, ya Məlikə xanım mı, ya onun müavinləri mi, hansısa sahəyə aid da öz işinizdə?
Biz abituriyentlərlə yox, ancaq pedagoji ictimaiyyətlə belə görüşlər çox müntəzəm olur. Nə cür? Məsələn, Tələbə Qəbul Komissiyasının Respublikanın 8 şəhərində Bakıda daxil olmaqla regional mərkəzlər var, bilirsiniz, mərkəzə Fars Bakıda 8 regional mərkəzimiz var. Və pedagoji ictimaiyyətin qəbul sanı proqramları ilə bağlı və ya qəbul qaydaları ilə bağlı hər hansı bir ümumi müzakirələrdə biz video bağlantı vasitəsilə çox tez-tez olur ki, belə müzakirələr keçirilir.
Bəs regional...
Amma abituriyentlərlə belə bir ideya hələ ki olmayıb. Yəni, bilmirik ki, bəlkə də əslində biz hesab edəmişik ki, bu informasiyalar hansısa ki biz veririk, bunlar yetərlidir. Ama bizim görüşlerimiz oldu. Mesela yüksek bal toplayan abisinizlerle onlara bile şerait yararlıdır ki onlar birbaşa video bağlantı vasıtasıyla hususi bölgelerde yaşayanlar rehberliğin iştirakıyla geçirilen bu tedbirde öz suallarını bildirsinler veya teşviklerini bildirsinler.
Aha.
Yani bu karakterde olursa.
Ama regional merkezlerin özünün sosyal şebekelerde akantı yoktu, hesabı yoktu, değil mi?
Yok, regional merkezlerin yoktur. Onlar bizim buna bir seriyle bir ihtiyaç da yoktu. Ne manada? Terör Gabi Komisyası'nın özün hesabına herkes üzü olup daha doğrusu onu like ederek oradaki informasyonu elde edebilir. Bizdeki informasyonu, merkezleşmiş informasyon olduğuna göre buna zaruret yoktur.
Teşekkür ederim. Nurun Ağzayda'ydı bize koşulmuştu. Tələbə Qəbulu Dövlət Komisyası'ndan. Niye, necə bilirsiniz? Bir qurum hesab eləyir ki, buna ehtiyac yoxdur belə interaktiv əlaqi, amma digər qurum işini bu istiqamətdə köklüyür. Fərq nədədir və niyə belə?
Yəni, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası ümumiyyətlə bu dövlət qurumları arasında demək olar ki, nazirlik səviyyəsində bir qurumdur da. Demək olar ki, ən yəni, normal işləyən qurumlardan biridir və bunun elə əsası qoyulandan belə olub. Yəni, test sistemi Azərbaycana gələndən, hələ Vurğun bəyin vaxtından, yəni, prinsipiallıq, yəni, dəqiqlik orada olub. İndi bilmirəm, orada çox məlumatlar var ki, orada da hansısa negatif hallar var filan, amma hər halda müqayisədə götürdükdə dövlət qurumları, nazirliklər arasında ən effektiv, ən işi yəni məqbul olan, yaxşı olan qurumlardan ən, bəlkə də ən birincisi.
Yəni, Həcmə, bəlkə suallar bu quruma daha çoxdur, amma digər quruma az olduğu üçün onların belə bir ehtiyacı.
Yox, bütün qurumlara çoxdur suallar və Daxili İşlər Nazirliyinə ÖTGDK-dan da daha çoxdur suallar. Yox, elə deyil, amma sadəcə yəni bu qurumun başında olan insanlar belə də ya təhsil pis vəziyyətdə idi. Çalışırdılar ki, heç olmasa TQDK normal olsun ki, heç olmasa təhsilin şikəst elədiyi o nəsil, o abituriyentlər heç olmasa onların arasında seçim normal olsun müəyyən dərəcədə. O baxımdan da yəni TQDK mənə görə normal işləyib. Yəni müqayisədə xüsusən müqayisədə o bir qurumlarla həmişə də yəni açıq olub, yəni ictimaiyyətlə əlaqəsi də həmişə normal qurulub.
Filosof Niyazi Mehdi Azərbaycan üçün Twitter faydası belə bir yazının müəllifidir. Bu yaxın vaxtlarda dərc olunub belə bir yazı və orada bəzi məqsədlər, bəzi məsələlərə toxunur. Məsələn, oradan bir cümləni stat gətirim. Nazirlərin tweetləri çikildəmək üçün sözləri, düşüncələri yoxdur, ya onlar tweetləri çıxıldı sahib özlərinə yaraşdırmırlar deyə belə yazısında belə bir sual verib. Niyazi Mehdin də telefon xəttindədir. Niyazi bəy, xoş gördük.
Hoş gördük, Sarıxanım.
Niyazi bəy, bilmirəm, yadınızdadır da sizin özünüzün bu yazı.
Mən yazmadım. Mən soruşdu ki, mən fikirəşim ki, onu attım, getdi. Qumun içində sorulası üçün getdi. Amma birisi ki, oxuyanda olurdu. Siz oxumalı, mən xoşdur.
Aha. Yəni, oxumuşuq, həm də indi istəyərdim ki, sizin bax fikirlərinizi bir daha öyrənək bu məsələdə. Ki, məsələn, siz nəyə görə hesab edirsiniz ki, Twitterin faydası var Azərbaycan üçün?
Mən çox şey etdim ki, mən gördüm ki, Avropanın yetkililəri, yüksək vəzifəli adamları, bunların deməli Twitter vasitəsilə mesajları var cəmiyyətə və s. Mən də çox qəribə gəlirdi ki, Ruslarda da Medvedev bunu aktuallaşdırdı və Ruslarda da deməli yetkililər var ki, Putin deyənlər, mobilləri var ki, Twitterdə müəyyən yazılı yazdı və Twitterdə skandal qoparırlar, narazılıq söylədirlər və s. və s. Sonra mənim ağlıma gəlməzdi, bir sual çıxdı ki, məndə ki, bunlara nə ehtiyac var? Bunlara əgər ictimai söz demək istəyirlərsə, istənilə vaxtı televiziyada, radiyonu çağıra bilər, deyə bilərlər. Və ağlıma gəldi ki, hər halda bu televiziyada, radiyonu çağırmaqda operativliyi az olur. Operativliyi az olur. Adam, canlı adam, düşünən adam hər an bir kişi gələ bilər və kişi də gələk bir şey istəyər ki, həməncə yaysın və yayandan sonra ağlı cavablar onlara cavab versin və onlar yəni anladın ki, nəyə görə bu uyğar ölkələrdə, yəni sivilizasiyalı ölkələrdə yüksək yetkililər ki, imkanlar var, mediasına və s. bütün onlar baxmayaraq Twitter-lə əlaqə saxlayırlar cəmiyyətlə. Onda əhmiyyət var üstün. Amma bu xüsusi bir deyimdir. Deməli, Azərbaycan naziri, Azərbaycan yetkilisinin deməli Elədir ki, şəxsiyyət modeli biraz başqa cür olmalıdır. Dinkilər necədir? Dinkilər yüksək fəlsəfənin, yüksəkliyi var. Amma yüksək fəlsəfədə özləri zirbəli sildi və aşağılara baxırlar. Sayılmağa o qədər layiq olmayan rəyyət kimi baxırlar. Deməli, rəyyətlərsə onlara nə söz demək olar? Yalnız müəyyən bir İsmaili kimi kompleksiyada dolanır, bir gün biraz başlayırlar mizrazlar verməyə, özlərini təmizə çıxaran və s. Bax, əgər bizdə deməli, partiya rəsmiləri, partiya yetkilləri, müxalifət və hakimiyyət, deməli, nazirlər və s. bunlar Twitterlə operativ, yəni ki, əgər bunlar intensiv olaraq problemlər düşünürlərsə, müxtəlif fikirlər yaranırsa, orada Twitterdən yaysalar, informasiya baxımından mədəniyyəti yüksək bir səviyyə alınır. Düzdür, bir problem var. Adamların yetkilinin Twitterinin kimsə olmalıdır, onun üçün gəlir faktor olmalıdır. Onun üçün gəlir işlər görülməlidir. Yine aydın məsələ ki, Azərbaycanda misal üçün, Baxçı Nazirinin Twitteri olsa yəqin ki, onun baxımı çox olur, məşgul olacaq. Misal üçün, tutaq ki, İsa Qəmbərin Twitteri var. Amma necə eləmək ki, İsa Qəmbərin Twitterinə jurnalistlər vaxtında baxsınlar, görsün, orada nə var? Bu artıq İsa Qəmbəri deyirəm, əli kəlini və s. deyirəm, yəni bilmirəm mən. Bu artıq, bunu həm onları özləri keçmədilər, həm jurnalistlər keçmədilər. Yəni, əslində masa jurnalistlər də, məsələn, Sədər Səxan, siz tutaq ki, bu məsələni qoyanda ki, İsa Qəmbərin əli kəlini Twitterdə baxmışsınız.
Aha.
Məsələn, baxsız yaxşı olardı ki, məsələn, yəni ki, siz jurnalistlər əslində baxsan, İsa Qəmbərin və digər siyasi liderlərin Twitterinə baxıb oradan suallar versəniz, deməli, cəmaatda da o Twitterə maraq yaranır və bu, ünsiyyət üçün çox əhəmiyyətli bir müştərinin yaraması deməkdir.
Siz deyirsiniz ki, məsələn, nazirlər, rəsmi şəxslər müraciət eləsələr, siyasətçilərin Twitter, sosial şəbəkələrdən istifadəsi həm də onların təbliğatına hesablanır, mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, həm də, yəni, bunlar həm də bundan öz təbliğatları üçün istifadə edirlər. Amma rəsmi şəxslər, nazirlər, əgər Twitter, sosial şəbəkələrdə yazmağa vaxt ayırsalar, öz işləri ilə də məşğul olmaq imkanlarına problem yaratmaz ki bu?
Birincisi, onların imkanı var ki, bir ikisi otursun kompüterdə, onlar sözlərini desinlər, o da şey eləsin, yaysın izlərlər. İkincisi, söhbət onu getmir ki, misal üçün, mənim kimi, sizin kimi intensiv olaraq tweet insal etsinlər. Söhbət onu getirir ki, əgər bu iş adamıdırsa, bu problemləri düşünürsə, bu nazirlikdə tutaq ki, izlasına keçiləndə söz deməyə sözü varsa, sonra öz naziri ilə bağlı cəmiyyətlə çatdırmaq sözü varsa, bunu təkcə o nazirin mətbuat şurasından yox, həm də ki, özünün Twitter vasitəsini deyə bilər. Nazirlər, deməli, mətbuat şurası vasitəsində əhəmiyyətli məsələlər deyə bilər. Amma Twitter vasitəsindən tutaq ki, belə deyək ki, insanın psixoloji şeyləri, biraz qeyrətli olan bir məsələləri, öz baxış bucağını və s. deyə bilər. Əslən baxsan, eyni zamanda hər gün nazirin ehtiyacı var, axı özünün imicini yaratsın cəmiyyətdə. Bizi, alo.
Eşdirik siz, eşdirik. Niyaz bəy, eşdirik sizi.
Əgər nazir özündə müəyyən siyasi figur kimi vəlsi adam kimi baxırsa, o həm də qayğılanmalıdır, öz imicilə bağlı qayğılanmalıdır ki, onun imici hörmət doğursun. O imici yaratmağın bir forması Twitterdir.
Niyaz bəy, təşəkkür edirəm sizə efirimizə qoşulduğunuz üçün. Niyazi Mehdi idi bizimlə söhbətdə olan və Əziz Azadlıq FM izləyicisi, sən də öz fikirlərini bizimlə bölüşə bilərsən. Bunun üçün SMS yazmaq 057-744-10-17, elektron məktub yazmaq üçün efir açarası azadlıqradiosu.az, canlı yayma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefonumuz açıqda. Siz Facebookda da verilişimizi müzakirə edə bilərsiniz, YouTubeda da izləmək imkanlarınız var. Acaba Niyazi bəy əsasən vurğuluyor ki, yəni nazirlərin tweet etməməyi müəyyən ayrı bir sədd qoyması. Siz necə, siz də belə izah edirsiniz? Görünən budur mu? Ki, nazirlər rəyyət kimi baxır.
Yox, elə deyil. Nazirlərə əgər tapşırıq olsa, onlar bugün tapşırıq olsa, dünəndən onlar deyər ki, mən var idi, istifadə eləmirdim və həqiqətən də istifadə edərlər. Bilirsiniz, belə bir şey var da, yəni prezident özü yəni örnək verir, prezident özü mətbuatla görüşmür, danışmır, ictimai rəy saymır. İctimai rəy, bilirsiniz, bunlar hamısı bu hansı zərurətdən yaranıb sosial şəbəkələr. İctimai rəyə təsir etmək və ictimai rəyə ilə bölüşmək və ictimai rəyin də fikrin eşitmək.
Yəni ictimai rəyə ilə birbaşa vasitəsiz.
Bəli, ictimai rəyi artıq ictimai rəyi proseslərin iştirakçısına çevirmək məqsədi güdür. Amma bizdə ictimai rəyə münasibət necədir? Bizdə ictimai rəyə münasibət yoxdur. Yəni ictimai rəy ümumiyyətlə var, yəni o dərəcədə, yəni cəmaət gəlir çıxıb mitinq eləsin ki, özdəki çox sayılı bir neçə dənə mitinq eləsin ki, prezident çıxsın, məsələn, yumurtanın qiymətini aşağı salsın. Yəni ictimai rəy ilə işləmək, ictimai rəy ilə hakimiyyət arasında münasibət belədir. Yəni çox pisdir. Ona görə də yəni belə bir zərurət yoxdur. Onlar sadəcə işin gərəyi informasiyanı verirlər, necə ki televiziyada verirdilər, burada da verirlər və bir məsələ də var. Burada nazirlər istəmir ki bir liderlik kimi liderlik nümayiş etdirsinlər. Çünki bu onların yəni karyerası üçün və sağlamlığı üçün ziyan ola bilər. Çünki onlar fikirləşirlər ki, əgər onlar hansısa bir inisiativ göstərsə, təşəbbüs göstərsə, bu cəzalandırılmış ola bilər. Və ona görə də sakit oturublar. Yəni nə lazımdır indi verir də yəni olan budur. Yəni xoşuza gəldi də, gəlmədi də budur yəni.
Ümumiyyətlə görünən sizcə nədir? Mən indi bu sualı həm də Səbinə Vaqif qızına vermək istəyirəm. Bizə indi telefonla qoşulub multimedia məsələləri üzrə mütəxəssis Səbinə xanım telefon xəttindədir. Səbinə xanım, salam.
Salam, salam.
Xoş gördük. Təşəkkür edirəm bizə qoşulduğumuz üçün. Səbinə xanım, siz necə bilirsiniz? Azərbaycanda rəsmilərin sosial şəbəkələrdən istifadə səviyyəsini necə izah eləyərdiniz? Arxasınca digər sualı verirəm.
Çox sağ olun. Mən düzünə qalsa, mən özüm də aktiv sosial şəbəkələrdən istifadə edirəm. Həm işin gərəyi, həm də ümumiyyətlə, yəni, həm də bu sosial medianın tədrisi ilə məşğul olduğum üçün çox, yəni, tapılıram, deyək ki, Twitter mikrobloqunda və yaxud da Facebookda, digər sosial şəbəkələrdə. Və mən, məsəl üçün, daha çox, belə deyim də, xarici rəsmiləri görürəm, gezdirəm. İstər Türkiyənin diplomatları olsun, hətta baş nazir olsun, istər xaricdə Amerika olsun, Avropa ölkələri olsun. Yəni, aktivdir. Siyasi, yəni baxma, siyasət adamları aktivdirlər yetərincə, çünki bunun gücünü bilirlər. Amma Azərbaycanda, yəni belə deyək ki, biz hazırda seçki ərəfəsindəyik də, bu il seçki bilirsiniz elidir. Məsələn, biz görə bilmirik bu aktivliyi. Niyə? Çünki əslində, əlbəttə ki, mən inanmıram ki, bizim ölkə, yəni belə deyək də, siyasilər və yaxud da rəsmi adamlar, istər nazirlər olsun, istər digər məmurlar olsun, onlar da çox gözəl başa düşür sosial medianın gücü nədir. Ən azından bunu bizə Ərəb ölkələrində olan oyanış göstərdi. Və onlar da əlbəttə ki, bu axının nə olduğunu çox gözəl bilirlər. Amma mənə elə gəlir ki, sadəcə bu vecsiz münasibət, yəni sosial şəbəkələrdə olmamaq və yaxud da oradakı o reaksiyalara, yəni bu xalqın səsinə qulaq tutmamaq, mənə elə gəlir onunla bağlıdır ki, onlar sadəcə önəmsəmir. Yəni sadəcə Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə nələrsə, yəni aktiv olaraq hansısa cəmiyyətdə bir dəyişikliklərə gətirə biləcəyini mənə elə gəlir ki, ya qəbul eləmirlər, ya anlamırlar. Yəni bilmirəm. Bu doğrudan mənim özüm üçün də çox təəccüblüdür.
Amma məsələn bizdə indi dövlət tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının nümayəndə əməkdaşı danışdı, o bildirdi ki, onlar çox yüksək səviyyədə istifadə edə bilirlər bundan.
Bilirsiniz, yüksək səviyyədə istifadə nəyə deyirlər? Məsələn, deyək ki, əgər onların hansısa bir sosial şəbəkədə hesabları varsa, yəni ki, bir çox adamı var, yəni varsa və yaxud arada bir hansısa informativ məlumatları, yəni saytda olan məlumatları eyni ilə paylaşmaq funksiyası olaraq, yəni bu sosial şəbəkələrdə paylaşırsa, bu hələ aktiv olmaq mənasına gəlmir. Aktivlik nədir? Aktivlik ona deyərdim ki, bu, deyək ki, dövlət qurumlarının interaktiv bir, deyək ki, saytlarında sosial şəbəkələrlə interaktiv səviyyədə qurulsun bu saytlar. Girək biz istənilən, yəni bir çox dövlət, yəni deyək ki, şirkətlərinin saytlarına baxaq. İstər təhsil qurumları olsun, dövlət universitetləri olsun, istər başqa bir, deyək ki, nazirliklərin saytı olsun. Məsələn, biz onlara baxanda orada nə qədər sosial şəbəkələrə aktivliyi görürük saytın özündə. Yəni, məsələn, nə qədər orada diskussiyaya yer ayrılıb, nə qədər insanlar orada, deyək ki, problemlərini çatdırırlar və operativ olaraq cavab alırlar. Var, bəli, onlayn xidmətlər var, məsələn, deyək ki, ki, müxtəlif formada sualları onlayn olaraq verə bilirsən. Yəni, amma geri dönüş, məsələ geri dönüş məsələsidir, reaksiya məsələsidir. Yəni, bu, çünki sosial şəbəkələrdə o, özünüz bilirsiniz, informasiya o qədər sürətlə axır ki, 24 saat, yəni göz gəzdirmək lazımdır. Yəni, biraz bir neçə saat geriyə qaldınsa artıq o gedir, operativliyi itir. Və ona görə mənə elə gəlir ki, yəni aktivlik deyəndə biraz ona fikir vermək lazımdır. Aktivlik nədir əslində? Yəni hesabımın olması hələ sosial şəbəkələrdə aktivəm anlamına gəlmir.
Ümumiyyətlə necə bilirsiniz? Siz hər bir rayon, şəhər dövlət qurumlarının yerli yəni strukturları var. Onların hər birinin mi ayrıca sosial şəbəkədə hesabı olmalıdır ki, bu interaktiv üçün?
Mənə elə gəlir o, yəni niyə də yox, niyə də olmasın. Yəni çünki burada bu o prinsip, yəni sosial şəbəkələr o prinsipə işləmir ki, mərkəzdən bir idarə etmə olmalıdır. Yəni hə deyək ki, biz bura bağlıyıq və burdan bizim yerimizə kimlərsə yazacaqlar. Yox, mənə elə gəlir o xalqa yaxınlığı göstərir. Sosial şəbəkə nədir? İnsanlara yaxınsan. Çünki insanlar hardadır bu saat? Harda oturur insanlar? Harda müzakirə edir problemlərini? Əlbəttə ki, sosial şəbəkələrdə. Ona görə əgər doğrudan da deyək ki, hansısa bir regional səviyyədə ya bölgələrdə regionlarda olan dövlət məmurları da əgər doğrudan da xalqın problemlərinə maraqlanırlarsa, yəni doğrudan da deyək ki, məsələn, lap bələdiyyələri götürək və yaxud da digər qurumları götürək. Yəni, onlar doğrudan xalqın problemlərinə məşğul olmaq istəyirlərsə, niyə də olmasın, niyə də aktiv olmasınlar və niyə də onların hesabları olmasın ki, dünyada bu təcrübə var və çox yayğındır.
Səbinə xanım, təşəkkür edirəm. Səbinə Vaqif qızı idi bizə telefon xəttində, bizə qoşulmuşdu. İndi bir neçə dəqiqə saniyədən sonra yenidən efirimizə qaydacağıq və Hacı bəy söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosu 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq radiosunda Azadlıq FM verilişidir və əziz Azadlıq FM izləyicisi, bizim verilişə qoşulub öz suallarını və fikirlərini bizimlə bölüşmək istəyirsənsə, SMS yazmaq üçün 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsən, elektron məktub yazmaq üçün efirətçərəsi azadlıqradiosu.az. Canlı yayma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefonumuz açıqda və Facebookda da verilişimizi müzakirə etmək imkanınız var, YouTube-da da izləyə bilərsiniz WebTV vasitəsilə. Bizə mesajlar gəlir, İndi onları oxuyum. Hacı bəy, həm də sizin də fikirləriniz maraqlı olar ki, bu mesajlara münasibətdə. Adil Yılmaz yazır, bəzi xəbərlərin yayımlanması ola bilər, amma hər rəsmi xəbərin sosial şəbəkələrdə yayımlanması dövlətləri sıxıntıya soxar. Görünür, Türk istifadəçilərindəndir mesajımızı yazıb. Necə yanaşırsınız? Orada mı hər rəsmi məlumatın sosial şəbəkələrdə yayımlanması dövlətlər arasında problem yarada bilər.
Yox, əgər rəsmi məlumat korrekt formada doldurulubsa, korrekt formada çatdırılırsa, orada problem olmayacaq. Əgər qeyri-korrekt, məsələn, mən dünənləri baxıram, Azərbaycan Dəmir Yollarının rəsmi saytında Bakı-Tiflis reysi ölkə daxili reyslər kimi göstərilib. Hələ bir məlumatı versən, təbii ki, o beynəlxalq konfliktə gətirib çıxarda bilər. Amma əgər korrekt, düzgün və savadlı şəkildə hazırlanırsa məlumat, o heç bir problem yaratmayacaq. Bir, ikincisi də ki, yaratsa da, yaratmasa da, xəbəri gizlətmək, xüsusən indiki dövrdə xəbəri hər hansı bir hadisəni gizlətmək mümkün deyil. və bunu buna gələcək reaksiyalarla işləməyi bacarmaq lazımdır. Və qapanmaq da heç də bunun yaxşı üsul deyil bununla mübarizədə.
Nərgiz Cavadzadə yazır. Dünya təcrübəsinə baxsaq, Dmitri Medvedev heç yanda səslənmədiyi fikri Twitterdə yazır və bu milyonların marağına səbəb olur. Azərbaycanda hələ ki bu praktika yox səviyyəsindədir. Tətbiq olunsa daha yaxşı olar. Çünki bəzən mətbuat xidmətləri və ya bir sıra rəsmilər jurnalistlərlə dost münasibətləri qurur. Jurnalist də bu münasibətdən istifadə edib məlumatın birinci ona ötürülməsini xahiş edir. Amma sosial şəbəkədən məlumat yayılsa əslində rəsminin də işinə yarayar. Bir-bir hansısa jurnalistlə danışmağa vaxt itkisi olmaz. Artıq bu məsələdə operativlik jurnalistin ixtiyarına düşəcək. Üstəlik qeyri-dəqiqlik məsələsi olmayacaq. Sadə vətəndaş da öz rəsmisi məmuru ilə virtual da olsa ünsiyyət qurma imkanı, ona sual ünvanlama şansı qazanacaq. Bir sözlə bunu dəstəkləyənlərdənəm. Amma bizim rəsmilər buna hazırdırmı? Bu başqa sualdır. Demək olar ki, bayaqdan danışıqlarımızdır. Zahid Nurəliyev yazır. Söhbət Boston terroru miqyasında hadisəsindən gedirsə, əlbəttə məlumat televiziya və radio vasitəsi ilə verilməlidir. Operativlik baxımından Twitterin üstünlükləri olsa da, ekstremal vəziyyətlərlə bağlı məlumatların sosial şəbəkə vasitəsilə çatdırılması yol verilməzdir. Zaman-zaman Twitterdə müxtəlif rəsmi şəxslər adına məlumat yayılıb və sonradan bunun doğru olmadığı dəfələrlə təsdiqlənib. Kiminsə sosial şəbəkədə prezidentin və ya hər hansı rəsmi şəxsin adından yalan məlumat yayması çox ciddi mənfi nəticələrə səbəb olar. Amma digər hallarda əlavə informasiya vasitəsi kimi Twitterin üstündən də istifadə etmək olar.
Yox, bu yəni bunlar belə söhbətlər ümumiyyətlə bu qədər də. Yəni necə prezidentin adından yalan məlumat? Əgər prezidentin rəsmi səhifəsidir, rəsmi səhifəsidirsə, burdan məlumat yayılıbsa, bu necə yanlış ola bilər? Həmin bəli, hacking ola bilər, səhifə sındırıla bilər filan. Amma bu barədə çox qısa müddətdə məlumat yayılacaq. Və rəsmi səhifədə də, yəni bunu hamı bilir, rəsmi səhifədə onun 100 mindən daha çox izləyicisi olur. Yəni bunu çox qısa müddətdə fake, yəni saxta səhifə hazırlamaq bu qədər izləyici ilə də mümkün deyil. Yəni sosial şəbəkələr bu baxımdan heç də etibarsız resurs, etibarsız informasiya mənbəyi sayılmamalıdır.
Samit Quliyev yazır, mən elə başa düşürəm ki, sosial şəbəkələrdə yayılanlar heç də rəsmilər tərəfindən ötürülmür. Sadəcə olaraq bilmək lazımdır ki, sosial şəbəkələrdə yazılanlar heç bir rəsmi struktur tərəfindən deyil, adicə bəlkə də təhsil olmayan şəxslər tərəfindən yayıla bilər. Qeyri-dəqiq məlumatlar cəmiyyəti inamsızlığa və depressiyaya da apara bilər. Natiq Nəcəfov yazır, artıq elə dövrdə yaşayırıq ki, heç kəs informasiya mübadiləsinə nəzarət etmək iqtidarında deyil. Fərqi yoxdur, bu məlumat yalandır və doğru. Hər şey məlumatı yayanın vicdanından asılıdır. Rövşən Əmraslanoğlu yazır. Təbii yanlış məlumat sosial şəbəkələrdə insanlarda psixoloji olaraq təsir edir və müəyyən fəsad yarada bilir. Yəni müxtəlif fikirlər var, gəlir şərhlər bizə. Yəni, bəlkə Azərbaycanda rəsmi qurumlar əslində bu cür interaktiv əlaqəyə ehtiyac görmürlər. Məsələn, internet səhifələri var, demək olar ki, hər birində internet səhifə var və məlumatlar oradan yayımlanır. Hər bir dövlət qurumunun səhifəsində əlaqə telefonları var. Bəlkə bu kifayətdir?
Yox, o ümumiyyətlə statik internet səhifələri o web 1-ə aiddir. Web 1, yəni bu sosial şəbəkələr əsasən yaranmamışdan əvvəl olan bir internet dövrüdür.
Bu, yəni artıq bu keçmişdə qalıb və
Təbii, artıq web 2 dövrüdür. Web 2.0 dövrüdür. O web 1 dövründə də bəli, internet o qədər də ənənəvi mediadan seçilmirdi. Çünki burada da saytlar yaradılırdı, hər bir təşkilatın, hər bir qurumun və yaxud kommersiya təşkilatının bir saytı var idi və orada öz qalereya bölməsində öz nə bilim şəkil media multimedia məhsullarını özünü göstərən qoyurdu.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, zamanla artıq yaxlaşmaq, yəni vaxtıdır, həmin səhifələr artıq keçmiş.
Əlbəttə ki, vaxtıdır. Web 2 nədir? Web 2 odur ki, artıq burada əks əlaqə mexanizmi yaranır və orada interaktivlik, sosial şəbəkələr, burada artıq izləyici özü də iştirakçıdır, xəbərin Aydın. İştirakçısıdır.
Hacı bəy, təşəkkür edirəm sizə. Efirimizə gəlib bu mövzunu müzakirə elədiyiniz üçün sizə sağollaşırıq. Amma aziz Azadlıq FM izləyicisi, bizimlə bağlantını hələlik kəsməyin. Çünki indi Burulğan rubrikasına keçəcəyik. Burulğanda da sizə maraqlı bir diskussiya gözləyir.
Azadlıq FM hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosu Facebook'da, virtual reallıqda. Oxul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Daha xoş gördük Azadlıq FM-də. Burulğan rubrikamıza bir mövzunu çıxartmışıq. Fərhad Mehdiyev bir status yazıb liderlik məktəbi ilə bağlı və bu statusda bildiribdir ki, müxtəlif QHT və ictimai birliklərin nəzdində açılan liderlik məktəbləri gəncləri yoldan çıxarır. Hamı lider olmaq istəyir, halbuki liderlik məktəbi yox, insanlıq özünü apara bilmə və etiket məktəbi açsaydılar daha məqsədə uyğun olardı. Status maraq doğurub və arxasını Fərhad bəy indi telefon xəttindədir. Fərhad bəy xoş gördük.
Xoş gördük.
Fərhad bəy, niyə hesab eləyirsiniz ki, lider məktəb, bu cür QHT-lər belə məktəblərlə əslində gəncləri yoldan çıxarırlar? Hamı lider ola bilməzmi?
Hamı lider ola bilməz. Əlbəttə ki, cəmiyyətdə liderlərin sayısı məhduddur. Yəni, lider xasiyyəti insan o xasiyyətlə doğulur və onunla hələ formalaşmasına, yəni ətraf mühitin müəyyən təsiri olur. Və nəticədə o lider kimi formalaşa bilər. Yəni, lider ola biləcək hər kəs lider olmur, bu birincisi. Yəni, onda bunun köləmənin müvafiq xasiyyəti olmalıdır, şəxsi qeydiyyətləri olmalıdır. İkincisi, onun yetişməsi şəraiti, ona qoyulan investisiyalar gədib çıxmalı ki, bu adam bir lider kimi formalaşa bilər. Hər kəs də lider ola bilər. Əslində, baxın, bir şey məsələ var da. Yəni, bu liderlik kurslarında hamıya sən lider olacaqsan da öyrədilmir. Yəni, orada bəzi peşə bacarıqları öyrədilir, bu yaxşı şeydir. Dünya görüşləri artırılır, bu yaxşı şeydir. Amma insanlara bu fikri cavanlara, gənclərə edirəm. Başlamaq çox da düzgün deyil ki, siz hamınız lider olacaqsınız. Əlbəttə ki, deyirlər ki, general olmaq istəməyən əskərdən heç nə çıxmaq, bu ayrı məsələ. Mən söhbəti bilirsiniz, başqa bir məqama burada yönləndirəcəm. Əslində, liderlik məsələsi biraz da bunun siyasi cəhəti də var. Yəni, siz təşkilatda lider ola bilərsiniz, siyasi partida lider ola bilərsiniz, biznesdə lider ola bilərsiniz, vətəndaş hər cəmiyyətində lider ola bilərsiniz, müxtəlif yerdə lider ola bilərsiniz. Bunun üçün də müəyyən əxlaqi keyfiyyətlər insanda formalaşmalıdır. Siz müəyyən bir ideologiya əsaslanmalısınız. Bu siyasi ideologiya ola bilər. Bu, daha çox bunlar, yəni bizdə əsasən ya siyasi ideologiya götürülür və dini ideologiya götürülür. Yəni, dövlət hal-hazırda demokratik liberal dövlət dini dövlət deyil. Onun üçün əlbəttə ki, demokratik düşüncənin arxasında müəyyən xoşməramlı dini motivlər ola bilər ki, olur da. Amma yəni sırf yəni din ideologiyaların mənələ bir cəmiyyətdə hakim olmasına çox da əlbəttə xoş baxmıram. Qeyd etdiyim kimi demokratik bir cəmiyyətdə tolerantlıq olmalıdır. Yəni insanlar dini əqidələrini öz bağında tutmamalıdır. Bu insanın Allah arasında qalan bir məsələdir. Qaldı ki, siyasi ideologiya gəldikdə yəni müəyyən oturmuş ideologiyalar var. Baxın, bizim gənclər bunlardan yəni bir xəbərdirlər və heç bizim tərəfini tutmurlar. Bunun əslində bir səbəb ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda biz siniflərdən ibarət bir cəmiyyət yoxdur. Yəni bizdə nə konkret bir işçi sinifi var, nə konkret formalaşmış bir kəndlilər sinifi var. Bizdə yəni belə sinifsiz bir cəmiyyət var. Sinifsiz bir cəmiyyətdə mülkiyyətin yaxşı oturuşmadığı, yaxşı bölüşülmədiyi cəmiyyətlərdə ideologiyanın formalaşmaları da biraz çətinlik əldə edir. Yəni Avropaya müqayisə etdikdə. Amma qeyd etmək istədiyim budur. Deməli, cəmiyyətdə ideologiyalar olur. İdeologiyaların hökmranlığı olur. Bunlar təmsil edən az sayıda liderlər olur. Hər kəs lider olmaq istəmir. Hər kəsin lider olmaq istədiyi bir cəmiyyətdə məlumiyyət də heç bir... Baxın, burada yəni, insanlar bir araya da gələr. Yəni, bir liderin ətrafında gəlib birləşmələr də çox çətin olur.
Yəni,
bizim gənclərimiz məlbus.
Fərhad bəy, indi Gənc Liderlər Məktəbi uzun illər belə bir qeyri-hökumət təşkilatına rəhbərlik eləyən Səbinə Ələkbərova telefon xəttindədir. Sizin arqumentlərə onun fikrini indi xahiş edəcəm. Səbinə xanım.
Alo.
Səbinə xanım, xoş gördük sizi. Səbinə xanım, eşitdiniz Fərhad bəyin dediklərini. Sizin arqumentlərinizi eşitdim.
Mən sözün düzü aydınlıqla hamısını eşitmədim. Xətta problem var məncə. Xahiş edirəm, mümkünsə sualınızı bir də təkrar eləyərdiniz.
Fərhad bəy hesab eləyir ki, liderlik məktəbləri gəncləri yoldan çıxarır. Hamı lider olmaq istəyir, amma heç də hər kəs lider ola bilməz.
Mən Fərhad bəyin yəni arqumentinlə razı olmaq istəmirəm. Demək, liderlər məktəbi demək deyil ki, orada iştirak edən bütün insanlar lider olmağa hazırlaşır. Birincisi, gənclər müxtəlif sahələrdə lider ola bilər. Bu istər siyasətdə, istər biznesdə, istər ictimai hərəkətdə, ictimai təşkilatlarda və yaxud EMD və s. yəni. Və liderlər məktəbi insanlara müxtəlif bilik və bacarıqlar verir. Bunu hətta bizim gənclər öz həyatlarında da istifadə edə bilərlər. Liderer məktəbi, məsələn, əgər bizim məktəbi misal gətirsəm, bizim məktəb 4-5 il ərzində fəaliyyət göstərdi. Müxtəlif insanlar oldu o məktəbdə və o məktəbi bitirən insanlar müxtəlif pozisiyalardı. İşləyirdilər, kimsə jurnalist oldu, kimsə hüquqşünas oldu, kimsə hansı təşkilat yaratdı, orada rəhbər oldu, kimsə siyasi kariyerə seçdi. Ancaq orada gənclər çoxlu bilik bacarıqlar əldə etdilər. Onlar ünsiyyət qurma bacarığından nail oldular, onlar orada azad söz demək, orada müxtəlif biliklər, orada jurnalistikanın bazasını öyrəndilər, insan haqları haqqında məlumat aldılar. Təbii ki, onlar hamısı lider olmadılar. Mümkün deyil ki, bütün məktəblərdə iştirak edilir.
Bəs onda, Səbnə xanım, niyə məhz liderlik adlanır bu kurslar? Bu, yəni, bir qarmaqdır mı gəncləri kurslara cəlb eləmək üçün?
Xeyr, o birincisi o kurs deyildi, o ictimai bir məktəb idi.
Ümumiyyətlə yanaşsaq, yəni məktəblərə və bu cür ki, Fərhad bəy vurğulayıb.
Bir də zəhmət olsun təkrar
yəni,
edeyim.
Yəni, məhz bu cür də istər kurs, istər məktəb ki, belə adını lider sözündən istifadə etməklə bir qarmaq mı atırlar gənclərə ki, gəncləri şirinlikləndirsinlər?
Xeyr, xanım, nəyə görə qarmaq atırlar ki? Yenə təkrar eləyirəm. O məktəbdə müxtəlif bacarıq verirlər, bilik verirlər. Hansını ki, o gənclər istifadə eləyərlər. Lider olmaq üçün də, hansısa bir strukturda rəhbər vəzifədə iştirak etmək üçün də. Ancaq o demək deyil ki, biz qarmaq atırıq. Xeyr, o da demək deyil ki, oranı bitirənlərin hamısı lider ola bilir.
Fərhad bəy, buyurun, sizin fikrinizi eşitək.
Əzizə xanım mənlə razılaşdı, yəni mən dediklərimi şeyə təkrarladı bir məsələdə. Amma sizin qeydiniz gündə, yəni liderlik kursu bir yerdə gəncləri çəkir. Yəni bu pis mənada deyil, mən bunu pis yanaşmıram. İndi gənclərin bilirsiniz, məsələn, mən tələbələrlə də işləyirəm, ali məktəb tələbələri ilə. Onların çox belə böyük istəkləri olur həyatda. Hamısı deputat olmaq istəyir, diplomat olmaq istəyir. Amma bunlar hamısı gələcəkdə 40 yaşda bunlar sıradan bir vətəndaş kimi həyat sürəcəklər. O ayrı məsələdir. Hamımız elə ki, bu mərhələdən gəlib keçmişik. Məncə İnsan çalışmalıdır vətəndaş olaraq, yaxşı bir insan olmağa. Yəni, hər biz yaxşı peşəkar, üstəgəl, yaxşı bir insan kimi formalaşa bilsək, yəni bu insan üçün məncə kifayət edən şeylərdir. Amma bu kurslarda mən qeyd etmişdim, yəni sadəcə dizilik öyrədilmir. Peşə bacarıqları da öyrədilir ki, bunlar əlbəttə ki, lazımdır. Yəni, bütün bunların yanında bir mədəniyyət dərsidir, etiket dərsləri də bunlar da əlbəttə ki, verilməlidir. Yəni, mən hesab edib ki, baxın, bizim cəmiyyətdə bunlar biraz əksikdir. Yəni, davranış qaydaları əksikdir. Bu, çölə atılan zibillər baxımından bunu çox rahat müəyyənləşdirə bilərsiniz. Halbuki insanlarda bu gözərişlər dəyişmək lazımdır. Qarşılıqlı hörmət məsələsində, məsələn, xaricilər bir araya gəlirlər, bir-birini tanısalar, tanımasalar da, salamlaşıb, məsələn, tanış olurlar, səmimiyyət yaradırlar. Bizimkilər amma, məsələn, bir girdiklər, bir elə bir ki, ortamda istəyirlər orada dominant mövqələrini ortaya qoysunlar. Bu, həm oğlanlar arasında var, həm qızlar arasında var. Yəni, bu cür elə bir ki, toleranssızlığı, yəni belə şeylər də sizə eyni zamanda mübarizə aparmalıdır.
Səbinə xanım?
Sədat xanım, mən çox çətinlik çəkirəm danışmaq. Ona görə ki, mən Fərhad bəy deyəndə heç nə eşitmirəm. Və əgər siz təkrar eləsəydiniz, mən bilərdim.
Fərhad bəy deyir ki, yəni əsasən deyir, insanlıq özünü apara bilmə və etiket məktəbi olsaydı, onlar öyrədilsəydi, daha yaxşı olardı. Yəni, Fərhad bəy...
Onlara əlavə olaraq.
Yəni, bunu da öyrətsəydilər, yaxşı olardı ki, yoxsa deyir, bilinmir ki, nəyin lideri olurlar?
Mən sizi başa düşürəm. Bilirsiniz, etiket qaydaları və yaxud diplomatiyanı öyrədən başqa kurslar olur. Başqa kurslar olur hansındakı insanlar peşə əldə edirlər. Məsələn, peşə bilikləri əldə edirlər. Alo?
Eşidirik Səbinə xanım, amma qısa mümkünsə vaxtımız yekunlaşır.
Hə, və təbii ki, elə də kurslar olur ki, haradakı müxtəlif sahələrdə, müxtəlif mövzularda biliklər verirlər. Onun hamısını bir məktəbə və yaxud bir kursda yerləşdirmək mümkün deyil, məncə. Ancaq, məsələn, bizim liderlər məktəbində insanlara belə ünsiyyət yaratma, aratırıq bacarığı, elə bir biliklər də, belə bir imkanlar da yaradırdıq ki, onlar o kurslar keçdin. O, yenə təkrar edirəm, onun hamısını bir yerə yerləşdirmək qeyri-mümkündür.
Fərhad bəy, buyurun.
İstəsələr alınar, o çətin deyil. Nəsə çıxardıb, nəyəsə yerinə qoymaq mümkündür. Yəni, ali təhsil məsəsində işləyirəm. Elə bir ki, biz dərs proqramları təhsil, yəni, hazırlıq, eləyirik, dərslər veririk. Və əlbəttə mümkün olan məsələdir. Mən inanıram ki, Səbinə xanım gedin təşkilatı gələcəkdə keçirəcək kurslarda bunlara da dikkat getirecekler. Sağ dair yani müeyyen kalanı kuşlar da bilen.
Her ikinize teşekkür ederim.
Buyurun Sabri Hanım'ın bakısı. Ele bizim kurslar kimi kurslar yaranır ki aile tahsil müesselerinde veyahut orta mekteplerde yaranmış boşlukları doldursun. Ve yine de tekrar edelim ki eğer mümkün olsaydı onun hamısını birleştirmek hele büyük üniversitelerde yerleştirirdiler. Bir kursta onu yerleştirmek çetindi. Tabii ki razıyım Ferhat Bey'le. Müxtelif kurslar açmak olar. Müxtelif mektepler açmak olar ki onlar o gençler lider olmak isteyen gençler bütün bu bilgi işlere, bütün bu bacarıkları nail olsunlar.
Teşekkür ederim size. Her ikinize Ferhat Mehdi ve Sabine Alekberovaydı telefon hattında. Biz verişimizi de burada yekunlaştırırız. Ve aparıcınız mən idim Səadət Akif kızı. Mənə bir saatte kömək elədi Cavanşir, Şəfanə və Rövşən. Aziz Azadlıq FM izləyicisi. Sənə de teşekkür ederim bu bir saati bizi yalqız bırakmadığın için.